děkuji ti, že tak ty znáš naše srdce a zveže k nám, prosím tě, aj za války, za mír na Ukrajině i všude jinde ve světě. Amen. Hezké nedělní ráno vám všem, milé sestry, milí bratři, milí internetoví posluchači. Jsem moc rád, že jsme se tu mohli opět po týdnu sejít a vítám zvlášť ty, kteří jsou mezi námi dneska úplně poprvé. Buďte srdečně vítáni. Jako první budeme zpívat píseň z křesťanského kancionálu 366 a o ní vykonáme pravidelnou sbírku. Všem ochotným dárcům moc děkujeme. Tady pro vás pár oznámení. Vysíláme, nebo zdravíme všechny ty, kteří jsou doma, nemůžou přijít mezi nás, tedy nemocné. Všem, vysíláme pozdravím všem těm, kteří jsou na cestách, ale i v zahraničí. Dnes odpoledne v 17 hodin budou hovory číslo 9. Jedná se o setkání s vedením našeho sboru. Bude teda probírat v Libresu. Marek už se chystá, Marku, můžeš...
Ano, staršostvo vás velmi zve na hovory číslo 9, kdy chceme komunikovat vždycky tak, jak jsme byli zvyklí, to, co se děje ve staršostvu, aby jsme to mohli společně probrat se sborem, jak půjdeme dál. Ještě jedno mám oznámení, prosím vás, výroční zprávy se rozdávají pak ve foaje u Peti Šimpacha, on se tam vzadu hlásí, určitě víte, kdo to je, takže on vám dá výroční zprávu. A když ji otevřete a budete číst, a třeba to stihnete do těch 5 hodin, kdy ty hovory budou začínat a budou v kavárně, tak tam zjistíte, že jsou plánované nějaké investice, stavební práce, dosti významné. A o tom s váma chceme diskutovat a nejenom o tom, bude tam i duchovní část samozřejmě. Takže děkuju a zvu vás.
Taky díky. Posazení u Bible ve středu probíhá v 17 hodin, je to teda na Zoomu. Těšíme se také na svatbu Marty a Tima, která proběhne 25.3. A přípravy jsou v plném proudu, svatba bude probíhat tady v modlitevně. Elim byl tuto středu, téma byl Tomáš Garrigue Masaryk a lektorka profesorka Kaďurková byla skvělá. Za mnou vidíte nějaké fotky, tak možná vám to může více přiblížit. Čeká nás taky členské shromáždění, a to 2.4.2023. A více nám řekne Jirka Šimpach. Není. Nevadí.
Já jenom tolik, že jak to bývá v našem sboru, jak jsme si to nějak přijali, na to členské shromáždění se všichni připravujeme modlitbou i tím, že si prostudujeme tu zprávu o stavu sboru. A kdyby kohokoliv, cokoliv zajímalo detailněji otázce finančnictví, účetnictví, jakékoliv věci, obraťte se na nás, obraťte se na mě nebo na nějakého staršího sboru, protože už pak, když se sejdeme na tom členském shromáždění, tam už bychom rádi, abychom velice rychle a promptně tím programem projeli. Tam už nějaké detaily řešit nebudeme. Takže teď je ten čas, abyste se mohli doptat anebo si objasnit věci, které vás bytostně zajímají. Děkuji.
Taky děkuji. Koncert z mezinárodní účastní Sons, který byl minulou neděli, zpěvák byl křesťan z Bagdátu a jeho vyprávění o křesťanech v Iránu bylo moc zajímavé. Taky se my chceme modlit za naše bratry a sestry v Iránu. Dále tady mám poznámku ke slovíčku pro děti již. Bude mít Kiki, ale ještě možná pogratulujeme někomu.
Já bych rád pozval Alenku Fojtíkovou dopředu. Ona se tak hezky na mě koukla. Kdybyste to viděli. Téměř. Alenko, my tě chceme společně požehnat. Ať tě požehná Bůh, ať tě požehná Bůh, ať tě požehná Alenko, ať tě požehná Bůh. Alenko, já nebudu říkat to číslo, protože stejně všichni ho vědí. Já bych chtěl poděkovat Pánu Bohu za tvůj život. Za to všechno, co skrze tebe a v tom tvém x letém příběhu dělal a dělá, za to, že jsi součástí tohoto společenství, že přinášíš zvláštní vůni a jisté svědectví o Boží moci, protože to svědectví je ve tvém rodu již několik, můžeme říct, už teď staletí. A pro ty, které nevíte, tak Alenčin tatínek byl dlouhá léta kazatelem tady, doktor Urban. A právě za jeho služby, když jsme se setkávali tady naproti, přes ulici, tam, kde je teď Allianz, tak sbor narostl. Pán Bůh a Duch Svatý dělal velké věci. Lidé přicházeli a odevzdávali svůj život Ježíši. A když takové rodině vyrostou děti a přežijou to, tak je to nádherné. Alenka to přežila. Já ti přeji hodně radosti ve tvých dnech, abyste ještě s Kájou společně mohli pobít, abyste mohli být radostní a být živými svědky o Boží moci. A jestli bys mohla nějaké slovičko, protože ty vládneš darem slova, jestli bys nás mohla nějakým způsobem pozdravit, jaký má pocit člověk, který prožívá takové věci, jako prožíváš ty.
Já jsem
na mikrofon, prosím.
Před shromážděním mluvila s Táňou a říkala jsem, že tady v tom věku už tak nejvíc vyniká vděčnost. A já jsem dostala od své švagrové knihu Můj rok, 53, já to teda řeknu. A když jsem se do té knihy dívala, tak to byl rok ne moc dobrý pro život. Udávaly se všelijaké špatné věci, teda přesto, že na druhé straně zemřel Gottwald a Stalin v tom roce, ale zdaleka nepřestaly ty hrůzy, které spíš pokračovaly potom. A tak já ale můžu s vděčností říct, že přestože jsme byli rodina kazatelská a rodina, která byla na tapetě a středem zájmu všelijakých útoků, tak my jsme to nějak neprožívali a necítím žádnou újmu a spíš cítím vděčnost za všechno, co jsme měli, co máme a co jsme mohli prožívat.
Děkujeme moc za tvé svědectví.
Já už poprosím Kiki, ještě mám takové rychlé oznámení pro vás. V pátek proběhla operace Radima Peška, všechno dopadlo dobře, byl na operaci se srdcem a nyní je v lázních, tak myslíme i na něho.
Já bych ještě poprosila děti dopředu. Dobré ráno, děti. Já jsem si to dneska něco sebou v tašce přinesla. Ještě něco jsem si přinesla. Tak co to teď chybí? Já mám tady koláček. Nebudu ho jíst před vámi, protože byste určitě nedostali chuť na nějaké dobré jídlo, ale zkuste mi zvednout ruku, kdo má takový koláč rád. Kdo by si dal z chutí koláč? Dobře, ruce dolů. Tak. A ten koláček je takový pěkný. Schválně, jakou máte oblíbenou příchuť koláčku? Přemýšlejte, já se zeptám. Čokoládový koláč, ten jsem ještě nejedla.
Tvarohový.
A jako příchuť si myslíte, že bude mít tenhle koláček? Přemýšlejte, já vás znovu obejdu.
Tvaroh? Čokoláda.
Povidlový.
Tvarohový?
No, tak já tě poprosím, pojď mi ho rozlomit. Klidně se neboj a rozlomí ten koláček. Tak, poznal jsi, co to je? Tak, klidně ho polož dolů. Já ti ho pak klidně dám na snězení, ale až po slovíčku, tak se můžeš posadit. Tak, kdo to poznal, děti? Je to povidlový nakonec. Tak, a já jsem našla v Bibli takový jeden hezký verš ze Starého zákona, z první Samuelovi a Bůh tam posílá jednoho pána, aby našel krále a pomazal ho a chtěl, aby Samuel, kterého poslal, tak aby to udělal. Jenže on se díval na všechny, jak vypadají, jak jsou pěkní, jak jsou silní, ale nedíval se dovnitř, nedíval se na srdce. K tomu je i verš. Hospodin však řekl Samuelovi, řekl, nehleď na jeho vzhled, ani na jeho vysokou postavu, neboť já jsem ho zamítl. Nejde o to, nač se dívá člověk. Člověk se dívá na to, co má před očima. Hospodin však hledí na srdce. A to je taky u toho koláčku, že my nevíme, co je vevnitř, dokud ho opravdu nerozlomíme. Tak každý se dívá jenom na to, jak člověk vypadá, ale důležité je to, co je uvnitř. Tak, to je moje slovíčko pro děti, děkuju. Klidně se nebojte připojit ke chválám, budeme zpívat dvě písničky k oslavě.
cestu v rukou máš, jdu s důvěrou. Neselže láska tvá, jdu s důvěrou. Ať se třeba hory střídí do moře, jdu s důvěrou. Ať i hvězdy padají a svět kolem se hroutí.
Pozvat na pódium našeho prvního a zatím posledního studenta Podiové univerzity. Samíku, pojď nahoru a přivítejme našeho studenta. Vítej, můžeš jít výš, protože Standa Čepelák, on to těžce snáší, když je níž. A já myslím, že mu rozumíme. A jaké prožíváš dny? Jak se ti daří?
Jo, tak... Dobrý.
Prázdniny byly dobrý?
Jo, tak na lyžích bylo dobře.
Jo? A nebyly žádné zlomeniny tentokrát?
Jako, ne.
Ne, vůbec nic. A sníh nebyl mokrý?
Čím?
Sníh byl dobrý?
Jo. Jo.
A kdo ve vaší rodině nejlépe lyžuje?
Těžko říct.
A, nechceš říct. Filozofové říkají, že to je těžko říct, když nechceme říct. Dobrý, prosím tě, víš... Poetové a básníci používají různé obraty a různé takové zvláštní kombinace slov, třeba pastor raketa. Když se řekne pastor raketa, co se ti vybaví, jak bys to četl?
Raketa?
Raketa. Pastor raketa. Anebo pastor zbíječka. Čtení s porozuměním. Kdo mu pomůže? Pastor raketa, co se vám vybaví? Anebo pastor zbíječka? Pochopil jsi? Dobrá, kdybychom řekli pastor usínač hadů. Pastor usínač hadů. Uspávač hadů. Takový nudný, takový, že i hadí normálně. Usnou. A... To jsou těžké obraty, těžká poezie. Dobrá, teď ti dám něco lehčího. Kdybychom někde četli takový výraz jako pohled srdcem. Pohled srdcem. Některé věci vidíme srdcem. Co by to mohlo být? O čem je řeč?
Tak vlastně díváš se na to, jaké to v tobě vyvolává emoce, pocity?
Například? Napadá ti ještě něco?
Ne.
Víš, ono je to v pořádku, že neumíš odpovědět, protože kdybys všechno věděl, já nemusím kázat. Takže v podstatě na tyto otázky, které jsem ti položil, se pokusíme dnes hledat odpovědi. Moc ti děkuji. Můžeme mu zaprosit. Já si pamatuji... Na Gimplu, když jsem vedl ateistický kroužek, tak dostali jsme se do rozepře a do jedné takové vášnivé diskuse s mým spolužákem, který byl věřící. A byl asi jediný, no dva. Dva věřící jsme měli v té třídě, kteří se nějakým způsobem přiznali ke své víře. A já jsem se s ním dostal jako do křížku a říkám mu, tak mi ukaž toho Boha, chci ho vidět. Když mi ho ukážeš, já v něj uvěřím. A byli jsme ve třídě a zrovna bylo nějaký květen, červen, bylo opravdu teplo, bylo sluníčko, on mě pozval k oknu, otevřel okno a říká, podívej, tam je slunce. Koukni se do něj na 5 sekund. Já říkám, jsi se zbláznil, nemůžu se koukat do slunce, teď přece by sem přišel o svůj zrak. On říká, no vida, tak ty chceš vidět Boha, který je jasnější než 1000 sluncí a neumí se do jednoho sluníčka podívat na 5 sekund. Tak spolužáci a spolužačky byli toho svědky. A samozřejmě já jsem pak nepolemizoval s ním, že jako intuitivně jsem cítil, že o tom to jako docela není, ale přece jenom něco řekl. A tak jsem zůstal sám v sobě a mě to vedlo k jistým myšlenkám. Samozřejmě, že spolužák se v zásadě mýlil, protože jestli chce člověk vidět Boha, tak nemůže to trénovat pohledem do slunce. Ale stejně jsem se mýlil i já, protože to není tak, ukaž mi Boha a já v něj uvěřím. Všechno je to nějak obráceně, vzhůru nohama. A tím klíčem, jak to doopravdy je, ten klíč nabízí pán Ježíš právě v tom dnešním podobenství. Já jsem si zapomněl dálkové ovládání a to dálkové ovládání je tam. Jo, přesně tam. Děkuji, mazánku, takhle se prchá. Děkuji. Blahoslavení čistého srdce, neboť oni uvidí Boha. Blahoslavení čistého srdce, neboť oni uvidí Boha. Jak jsme si říkali, blahoslavenství to nejsou podmínky, které musíme splnit, abychom obstáli před Bohem. Dokonce ta sekvence, ta posloupnost těch blahoslavenství, to ani není nějaký návod, že když budeme to cvičit a půjdeme tím směrem, tak dosáhneme nějaké větší schopnosti vidět duchovní svět, anebo ho ovládnout, anebo ho proniknout. Blahoslavenství to jsou výroky, které nám otevírají Boží svět, jak věci vidí Bůh. Pán Ježíš, když mluví o těch blahoslavenstvích, tak odkrývá zjevení. Zjevení z těch souvislostí, které jsou pro nás cizí a jsou pro nás nová. A bijou se s tím, jakým způsobem my věci chápeme, jakým způsobem my přemýšlíme. Zde Bůh zjevuje, že ti jsou blahoslaveni, co mají čisté srdce, a ti pak spatří Boha. No a teď na chvíličku zkusme se vrátit mentálně na ta místa u Genezareckého jezera, co to mohlo vyvolat u těch posluchačů, u těch lidí, u těch mužů, žen, dětí, u učedníků, u Židů, protože to byli Židé. Co to mohlo v nich vyvolat, když někdo řekl, oni uvidí Boha? Protože jako Židé dobře věděli, že naposled, když člověk viděl Boha, to bylo v ráji. A pak Pán Bůh oddělil člověka z ráje. Chránil člověka před sebou samým. A od těch dob nikdo neviděl Boha tváří v tvář. Aniž by třeba zůstal naživu, jak čteme u soudců, kde Manoach měl pocit, že se setkal s Bohem, že ho viděl tváří tvář a přišel vylekaný domů a říká svojí ženě, teď umřeme, protože jsme viděli Boha tváří v tvář. Ti Židé, kterým to pán Ježíš vyprávěl u toho Genezareckého jezera, tyto věci byly pro ně samozřejmě. Oni takhle přemýšleli. No, on tady říká, že budou vidět Boha tváří v tvář. Dokonce učedník Jan, který tam byl, on pak napsal ve své knížce, ve svém evangeliu, Boha nikdo nikdy neviděl. A pak ještě Pavel to napsal docela natvrdo. On jediný, čili Bůh, má nesmrtelnost a přebývá v nepřístupném světle. Jeho nikdo z lidí nespatřil a nemůže spatřit. Tak co? Tak Boha nikdo nikdy neviděl, nemůže jej spatřit a tady nám Ježíš říká, že ti čistého srdce spatří a budou vidět Boha. Co to je? Co jim odkazuje? Co jim to zvěstuje? Co to udělalo v těch myslích? Samozřejmě vidět Boha, to je pro každého Žida největší téma, jaké může být. Proč? Protože v té židovské kultuře a v tom židovském myšlení je jasné, že ten, kdo vidí Boha, je v ráji. Vidět Boha pro Žida znamená být v ráji. Protože naposled lidé viděli Boha tváří v tvář a mluvili s ním tváří v tvář v ráji. A vědí, že Bůh přebývá v nepřístupném světle. A Boha nelze vidět. Kdo by nechtěl vidět Boha, aniž bychom umřeli? Pán Ježíš ale to spojuje blahoslavení čistého srdce, neboť oni uvidí Boha. To vidění Boha a možnost, že uvidíme Boha, souvisí s čistotou srdce. Tak jak kdyby říkal těm lidem, jo, přemýšlíte nad tím, jak vidět Boha, chcete vidět Boha, tak musíme pohlednout do lidského srdce. A jakmile tuto myšlenku tam naznačil, vidět Boha a čistota srdce, taky to těm Židem nebylo cizí. Je hodně textů v Tóře, v žalmech, v moudroslovné literatuře, kde je odkaz na srdce člověka. Podívejte. Kdo vystoupí na Hospodinovu horu? Kdo stane na jeho svatém místě? Ten, kdo má nevinné ruce a čisté srdce. To je žalm. To ti Židé znali. Všichni to znali, kteří slyšeli Pána Ježíše Krista. Jenom člověk čistého srdce vystoupí k Hospodinu. Jenom člověk čistého srdce bude s Hospodinem a uvidí Boha. Jenomže je tady problém. Židé dobře věděli, že lidské srdce není čisté. Proto pořád a pořád obětovali. Člověk se zanečistil, byl pošpiněn kulticky i jiným způsobem a proto celý ten systém obětí, celý ten systém, když chtěli jenom přistoupit do chrámu, museli se očišťovat. Oni dobře věděli, že lidské srdce není čisté. Věděli dokonce i to, že když je lidské srdce pošpiněno a nevidí dobře, potřebujeme očištění, ale Židé věděli i to, že když je lidské srdce zatemněno, docela zatemněno, tak ten člověk přemýšlí jak blázen. A písmo praví o takovém člověku, že je bláznem. Blázen si srdci říká, Bůh není. Lidé jednají zvráceně, páchají špatnosti, není, kdo by činil dobro. Opět žalm. Ano, člověk si může říct, že Bůh není. A písmo praví, jo, takový člověk, který takovým způsobem přemýšlí, je blázen, ne v tom klinickém smyslu. Že by měl diagnózu blázna. Ale v tom životním postoji, té moudrosti života, tom nahlížení na souvislosti života, na souvislosti historie mého příběhu, smyslu mého bytí, původu mého bytí, konce mého bytí, prostě člověk je jak blázen, protože říká, že Bůh není a pak to má dopad na jeho život, jakým způsobem přemýšlí, jak mnozí klasikové i v beletrii, ale i ve filozofii s tím pracují. Jakmile Boha dáme pryč, tak je povoleno všechno a lidé nemají žádné hranice. Není důvod, proč se snažit o dobro. A tak člověk vlastně žije v jistém existenciálním napětí a já jsem ty rámčeky dal zvláště do takovéto podoby, abychom viděli, že na jedné straně je čistota srdce, touha stát na svatém místě a na druhé straně je realita, tvrdá realita, data praktického života. Není nikoho, kdo by dělal dobro, kdo by chtěl činit dobro. Samozřejmě dobro dle své definice. Takoví jsme všichni. Všichni chceme dělat dobro, ale dle vlastní definice. Zdali to, co my považujeme za dobro, je opravdu dobro před Bohem. To blázna nezajímá. A právě, že blahoslavenství odkrývají pohled, jak Bůh vidí věci, ne jak to vnímáme my. Co si my o tom myslíme, ale jak to Bůh vidí. Člověk, který žije v úžasném existenciálním napětí, na jedné straně touží po Bohu, chce mít čisté srdce, chce mít nevinné ruce, ale se mu to nedaří pořád a pořád. Táhne ho to k životu bláznu, k zvrácenostem. Usilovat o dobro je tak těžké. Každý, kdo zkusí dělat dobré věci, dělat správné věci, naráží na to, jak je to velice těžké, jakou máme blokádu vnitří, najednou nás to táhne někde jinde. A my víme, že bychom, student ví, že by se měl učit, ale vůbec se mu nechce. To, že on mozkem, rozumem poznává, co je správné, to ještě není garantováno, že to udělá. Lékaři budou mít přednášku o tom, jak kouření škodí zdraví a udělají kuřáckou přestávku. A sami si zapálí. Vědět o něčem, že je správné, a dělat to, co je správné, to jsou zcela dvě odlišné věci. Proto třeba Søren Kierkegaard napsal knížku o čistotě srdce, kde pojednává o těchto věcech a on pak se dopracoval k tomu, co je známo mezi filozofií jako činění. Chci jenom jedno, Kierkegaard říká. Chci jenom jedno. V celém životě chci jenom jedno. V otázce čistoty mého srdce chci jenom jedno. Vidět Boha a konat jeho vůli. Protože zevnitř, jak čteme Markovi, ze srdce lidí vycházejí zlé myšlenky, smilstva, krádeže, vraždy, cizoložství, hrabivost, špatnosti, lest, bezudnost, závist, urážky, pýcha, pošetilost. Tohle to všechno vychází z lidského srdce. Kterého? Třeba z mého. Všichni jsme v tom stejně. Není ani jeden, kdo by činil dobro. Když necháme věci na přirozený běh, když je ponecháme přirozeným silám, evolučním silám, jakkoliv to řekneme, tak takhle vypadá naše srdce. Tohle všechno se tam nachází. Srdce je pro Židy centrem našich motivů, postojů, našich myšlenek, našich cílů, plánů. A jakmile je srdce špatné, pak jakákoliv změna k dobrému je velice těžká, téměř nemožná. No, kdybychom se zeptali těch, kdo poslouchali pána Ježíše tam, a kdybych tam mohl přijít s mikrofonem a řekl by, pane Ježíši, na chvíličku, jdi stranou, děcka, muži, ženy, znáte, víte něco o Davidovi? Zná někdo Davida? Samozřejmě, děcka, samozřejmě známe příběh s Goliášem, samozřejmě známe příběh, jak se stal, jak zápasil se Saulem, a jak mu zpíval písničky, kolik písní složil, jaké hudební nástroje. Všechno to ti lidé znali. Dokonce by znali i příběh s Batšebou, kde David se zamiloval do vdané ženy a aby ji dostal, nechal zavraždit jejího muže. To všechno ti židé znali. A kdyby se pak zeptal, a znáte tu píseň, kterou zložil potom, když zabil Batšebina muže a přišel k němu prorok Nátan? A děti by řekli, jo, myslíš ten žalm, ten 51. žalm? No víte, co tam David zpívá o srdci? Každé židovské dítě by vám řeklo. Stvoř mi srdce čisté, o Bože. David neprosí změň. David neprosí otevři mé kognitivní, behaviorální a já nevím jaké intelektuální kapacity, abych se dobral k tomu. David kapituluje stvoř, což znamená zasáhní z jiného světa do toho mého světa. Vstup, pane. Protože stvořit je udělat něco z ničeho. Když podíváme na Genesis, tak stvořit je creatio ex nihilo, stvoření z ničeho. David tady neprosí o úlevu z pocitu viny. David dobře ví, že na svaté hoře nikdy nebude stát, když bude mít to srdce, které má. když bude stejným člověkem, že potřebuje intervenci ze strany Boží. Proto prosí o radikální změnu svého bytí, proto prosí o výměnu srdce, o kardiologickou operaci. Stvoř mi nové srdce. Když prorok Ezechiel, kterého taky znali všichni, kteří poslouchali Pána Ježíše, a prorok Ezechiel předvídal, dám vám nové srdce a nového ducha dám do vašeho nitra, tak přesně mluví o tom, co Bůh jednou, a Ezechiel prorokoval, jednou Bůh pošle Mesiáše. A když přijde Mesiáš, přijde i Duch Svatý a takové věci se budou dít. Dám vám nové srdce. Nového ducha dám do vašeho nitra. To Bůh dá nové srdce a dá každému, kdo po něm touží, každému, kdo chce, každému, kdo o to stojí. Jak se to stane? Jak se to děje, že člověk dostane nové srdce? Někteří z nás bychom mohli vyprávět, jak jsme to prožili my. Dotýkáme se duchovního světa, který nelze jenom tak odfotit, zhmotnit, poměřit. Jsou to individuální příběhy, jak to Bůh udělal ve tvém, mém životě. Ale třeba ten samý Jan, který napsal to, že Boha nikdo nikdy neviděl, protože přebývá v nepřístupném světle, tak on napsal knihu Zjevení a tam píše, hle, stojím u dveří a tluču, říká Ježíš. Kdokoliv uslyší můj hlas a otevře mi dveře, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. Znovu, hle, stojím u dveří a tluču. O jakých dveřích je řeč? To nejsou takovéto dveře. To jsou dveře lidského srdce. To jsou metafory, to jsou obrazy. Jako když jsme měli pastor zbíječka. Pastor uspávač hadů. To jsou obrazy, za kterými je nějaká realita. Když Ježíš stojí u dveří a tluče na dveře, tak tluče na dveře lidského srdce. Zvenčí. Bůh nerozkopne dveře. Nevrazí do toho. Bůh tiše stojí jako gentleman a tluče. Kdokoliv uslyší můj hlas a otevře mi dveře, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou, což je obraz večeře s někým, v té hebrejské kultuře, to je nejintimnější obecenství, které můžeme mít, stolovat. Dodnes ten střední východ stolování a usednutí k jídlu je mimořádně důležité. Tam se zbraně odkládají, tam sedíte u čaje nebo u kafe nebo cokoliv, nějaké datle pojíte. A je to velice důvěrná chvílka, když jste měli tu možnost být třeba s beduínama někde v poušti a zažít v jejich stanu takové společenství, což já jsem měl několik takových možností, tak to je vždycky zvláštní věc, když vás beduín pozve k čaji a sedne si a vy sednete k němu. A kdo vítězí, tomu dám usednout se mnou na mém trůnu, jako jsem i já zvítězil a usedl se svým otcem na jeho trůnu. Takže to nějak shrňme. Řeč je o lidském srdci. Ten, kdo otevře své srdce Ježíši, tak prožije radikální změnu. Bůh vstoupí do tebe, do tvého života. A přiznám se, že nelze opsat, co všechno se změní a jakým způsobem se to změní. O to vůbec nejde. Jde o to, abychom otevřeli své srdce. Jde o to, abychom slyšeli, že Ježíš tluče na dveře. A že stojí o společenství s tebou. Tedy člověk čistého srdce, člověk srdce očištěného vírou anebo očištěného krví Pána Ježíše Krista najednou vidí. To blahoslavenství říká, blahoslavení čistého srdce, protože oni budou vidět. Člověk, který má změněné srdce, má nové srdce, vidí najednou Boží svět. Najednou vidí Boha všude. Já si pamatuju, když jsem já otevřel své srdce, že ten svět se změnil. Ty koleje se změnily, ta chodba, kde jsem klečel, se změnila. Ten pokoj, kde jsem usínal, se změnil. Škola se změnila. Všechno se změnilo. Já jsem koukal jako narozené dítě na svět. Najednou vidíme Boha všude, ve stvoření. Vidíme stopy Boží ruky v dějinách, v historii. Najednou vidíme Boha v písmu, najednou se s ním tam potkáváme. Já jsem předtím četl několikrát Bibli, co by vedoucí ateistického kroužku, protože to byla naše povinná četba, abychom mohli zadávat rány křesťanům. Najednou čtu Bibli a je to zcela něco jiného. Najednou cítím, že Bůh ke mně mluví. Bylo to setkání s ním. Jak jsem se já těšil. Jak jsem si položil Bibli na stůl. Jak jsem si sednul, udělal si čaj. A věděl jsem, že když to otevřu, bude mluvit. A já budu slyšet. A já budu mluvit s ním. Nádherná chvíle. To je velice těžké vysvětlit komukoliv. Setkání s Bohem. Když ho cítíte, když ho slyšíte, když víte, že je u vás. Najednou člověk, který má nové srdce, vidí Boha a prožívá jeho přítomnost i v těžkostech svého života. Ve velice nepříznivých momentech svého života. Velice specifických momentech svého života, kde nikdo z lidí nerozumí. A nikdy ani nemůže. A ty víš, že on tě rozumí. A že je s tebou. Že tě objímá. Že tě hladí. Že se tě dotýká. Je to tak osobní. Vidíme najednou Boha v církvi, ve sboru, ve společenství, v takovém, jaké je. V takovém sboru, jaký je. Najednou tam vidíme Boha, protože církev je tělem Krista. A to tělo bylo zraněno, bylo znetvořeno. I ty sbory jsou velice pokrivené, tak jak naše životy jsou pokrivené. Ty sbory jsou někdy znetvořené, jak naše životy jsou znetvořené. A stejně naše tělo je chrámem. A stejně ten náš sbor je tělem Ježíše Krista. A on je jeho hlavou. Ale je ještě jedna zásadně odlišná věc. Tedy vidíme Boha už teď v životě, slyšíme ho, vnímáme ho, prožíváme jeho přítomnost, ale jednou ho budeme vidět tváří v tvář. A dokonce tady Jan píše, že kdo vítězí, tomu dám usednout se mnou na mém trůnu, přátelé. My jednou usedneme a budeme mít příležitost sedět na Božím trůnu. Minulý týden jsem koukal na jednom televizním pořadu rozhovor s mužem, který ztrácí zrak. A on měl ještě jednu touhu, životní sen. Sednout si do Ferrari, do nejrychlejšího Ferrari na světě a jezdit půl hoďku na tom Ferrari, pokud ještě vidí. Našel sponzory, jeho žena mu to zaplatila, bylo to moc drahé. A ten televizní štáb, on dělal rozhovor s ním a to tedy filmoval, jak on sedí v tom Ferrari, jak se vozí, teď zaparkoval, teď vystoupil, ptají se ho, tak se vám splnil váš životní sen? Jo, jsem šťastný, jezdil jsem ve Ferrari. Bylo vidět, že už ty oči, že se tam něco děje. To byl jeho sen. Fajn, já mu ho neberu. Jednou oslepne a už nebude vidět nic. Ani Ferrari. Je to topka? Je to ten top nejlepší sen, který může mít člověk? Otázka zní, jaký je tvůj sen? Absolutní sen. Ten nejvyšší sen. Já myslím, že ti, kdo poslouchali Pána Ježíše Krista u Genezaretského jezera, přemýšleli nad jedním jediným. Když to Ježíš říkal, blahoslavení čistý srdcem, čistého srdce, protože oni budou vidět Boha, tak ti lidé, já chci vidět Boha. Já chci vidět Boha. Já chci vidět Boha. Pro Žida vidět Boha je top. Možná, že si řekli, chci mít čisté srdce. Kdo mi ho očistí? Jak můžu mít čisté srdce? O, kéž by byl tady Mesiáš, aby mi s tím pomohl. Protože my víme, že když, jak proroci říkali, že když přijde Mesiáš, budou se dít divné věci. Možná vůbec netušili, že ten, kdo sedí, kdo je učí blahoslavenství, je Mesiáš. Viděli Mesiáše na vlastní oči, ale neviděli Mesiáše svým srdcem. Očima ho viděli, seděl tam, ale neviděli ho srdcem. Oni nevěděli, že to je Mesiáš. Nevěděli, že je to Bůh. Byli ve tmě, i když na pravé poledne. A tak zůstává otázka na nás. Vidíš Mesiáše, i když ho nevidíš? Jsou tvé oči víry otevřené? Nebo jsi slepý, i když vidíš? Máš své srdce očištěné krví Krista prolitou na kříži? Nebo jsi blázen, který říká, Bůh není? Amen.
Nyní máme čas na modlitby a budeme se postupně modlit. Ten, kdo bude chtít, vždycky k vám přijdu s mikrofonem a můžeme se asi postavit, prosím. Pane, tak chtěl bych ti poděkovat za ty budovo slovo. Děkuji ti tak, že jsme mohli i slyšet, že ty klepeš, ty čekáš na nás a že tak si můžeme i uvědomovat, že to je to tak nejvíc, co můžeme, čeho můžeme dosáhnout. Amen.
Děkujeme ti, Pane Bože, za to, že ty nám dáváš takovou možnost, že nám můžeš stvořit nové srdce. Že nám můžeš otevřít oči, abychom tě viděli. Děkuji ti za to, že ty přicházíš k nám a otevíráš nám svou náruč, dáváš nám svou milost, svoji radost a svůj pokoj. Amen.
Děkujeme, Pane náš, za to vzácné slovo, které jsme mohli slyšet. Děkujeme, že tvé slovo smíme číst. Děkujeme, že tvé slovo smíme slyšet, že jsi na blízku. Děkujeme, že si zároveň uvědomujeme, že ne všechno v našem životě je čisté a tak tě prosíme o odpuštění. A děkujeme za ten nádherný slib, že tě uvidíme v plnosti, nejenom uslyšíme, vytušíme, ale že tě uvidíme jednou na věčnosti. Chválíme tvoje svaté na věky požehnané jméno. Amen.
Děkujeme, Pane Ježíši, že jsi tady mezi námi. Věřím tomu. My potřebujeme teď tu víru, ale jednou věříme, že uvidíme tebe tváří v tvář, protože ty jsi to zaslíbil. Když jsme otevřeli i srdce tobě, setkali se, Pane, a věříme, že to všechno se naplní. Děkujeme za shromáždění, děkujeme za tento sbor, za všechny bratry a sestry ve světě. I tam třeba na místech, kde se válčí, Pane, my věříme, že i tam máš svůj lid, své ovečky. Prosíme, zachovej jejich víru a moc tě prosíme, abys překazil i plány těch, kteří zamýšlejí jenom zlo. Prosíme, Pane, a děkujeme. Amen.
Haleluja, Otče svatý, Pane. Přicházím před tebou jako hříšník, ale zároveň jako boží služebník, Pane. A já bych tě chtěl nejprve poprosit, Otče svatý, Pane, jestli by si mi neodpustil moje vědomé či nevědomé hříchy, Otče svatý, Pane. Děkuji ti za tento den, Pane, že můžu tady být součástí téhle skupinky, Pane, že tě můžeme chválit, vyvyšovat tvé jméno, Pane, a modlit se, Pane, za dobré, Pane, ale i za to špatné, Otče svatý, Pane. Děkuji ti za mé bratry v Kristu i sestry, Otče svatý, Pane, že se věnují, Pane, tobě, Otče svatý, Pane, že jdou po tvé cestě, Otče, a že bojují, Pane, se svým životem, Otče svatý, Pane, že bojují s tím zlým, Otče svatý, Pane, a že se snaží, Pane, být dobrými lidmi, Otče svatý, Pane. Děkuji ti, Pane, taky za to, že nám dáváš co pít, co jest, že se o nás stará, že máme střechu nad hlavou, Pane. A že, Pane, děláš to, co je dobré, Otče svatý, Pane, pro nás, Otče svatý, Pane. Děkuji ti také, Pane, za pastora, Otče svatý, Pane, že může nám kázat, Pane, že nám může vyprávět o tobě, Otče svatý, Pane, že nám to může definovat, Otče. Děkuji ti také za Lukáše, Otče svatý, Pane, za Robina, Otče svatý, Pane, za Simonu, že mě tady dovedli, Otče svatý, Pane, že můžu vidět, Pane, jak se tady modlí, Pane, jak dokážou a tak dále, Pane. Věřím, Pane, že ty budeš konat v našich životech, Pane, a že nám dodáš sílu, Pane, a budeš u našeho boku, Pane, a budeš nad náma mít svou ruku, Pane, a že nás budeš ochraňovat ve tvém jméně, Otče. Haleluja, Otče svatý, Pane, já vyznávám, že ty jsi Pán Pánu, Králu Alfa i Omega, počátek i konec, pravda, cesta i život. Haleluja, Otče svatý, Pane, já ti děkuju za to, jaký jsi dobrý a milosrdný, Pane. Za to, co jsi pro nás udělal, že jsi dal svého prvorozeného syna zemřít za nás, za miliardu lidí. Aby každý, kdo v něm uvěřil, aby nezahynul, ale měl život věčný. A já ti za to děkuju. Mocné jméno Ježíš Kristus Nazarecký. Amen.
Ti za všechno taky děkuju, Pane Ježíši. Děkuju ti za moje bratry i tady za celý sbor. Hlavně ti děkuju za pana Kočnara a vážím si všeho. Amen.
Pane Ježíši, děkujeme ti za to kázání nahoře, za to blahoslavenství a děkujeme za to, že jsi to byl ty, který zaplatil za naše hříchy a že tvoje krev, ač to zní z lidského hlediska, tak nepochopitelně očišťuje to naše srdce od hříchu. Děkujeme ti za dar víry a tak chceme celý ten svůj život vkládat do tvých rukou. Prosíme o Ducha svatého, abychom viděli ty naše cesty, které jsou cesty tvoje. Tak prosíme o tvé milosrdenství i v tom, že jsme všelijak nedokonalí a že podléháme i svým všelijakým náladám. Tak tě prosíme, abys i to nám odpustil a abychom chceme hledět na tu tvoji milost a na tu tvoji oběť. Chceme mít v tom smyslu čisté srdce, že ty nám odpouštíš naše hříchy, abychom mohli s tebou jednou sedět, Otče náš nebeský, na tom trůnu. Děkujeme za tvé milosrdenství. Amen.
Děkuji ti, Pane, za tvé slovo, které jsme mohli slyšet, které můžeme tak lámat a odpovídat na ně a jíst toho jako chléb živý. Děkuji ti, že to slovo, které jsi poslal na svět, se stalo tělem a že se ho učedníci mohli dotýkat a vidět ho a tak vidět i Boha. Tak ti děkujeme, Pane Ježíši, že kdo v tebe věří, i kdyby umřel, má život věčný. Amen.
Náš nebeský Otče, děkujeme za příležitost, kdy jsme byli osloveni k tomu, abychom přemýšleli o čistotě našich srdcí, které nás může dovést k poznání a vidění tebe samotného. Tak tě prosím, abychom si udělali takový jarní úklid nejenom ve své domácnosti, zahrádce, ale také ve svém srdci, a za odměnu se pak mohli těšit na to, že tebe uvidíme tváří tvář. Amen.
Hospodin kraluje, oděl se důstojností, oděl se Hospodin, mocí se opásal, ve dně je založen svět, nic ním neotřesl, tvůj důr pevně stojí, ode dávna, ty jsi od věčnosti. Zvedají řeky, svůj hlas zvedám já, Hospodine, zvedám já svůj hlas. Zvedají řeky, Hospodine, zvedají řeky, svůj hlas zvedám já.
Naše shromáždění se pomalu chýlí ke konci. Chtěl bych vám ještě jednou připomenout, že ve vestibulu jsou právě výroční zprávy sboru, tak si je určitě vyzvedněte. Chtěl bych tímto pozvat Tibora dopředu o požehnání.
Mám takový detail, že ty žluté knížky jsou pro členy. Důležitá věc, že to není jako pro každého, to je dokument, který souvisí se životem z tohto sboru. Tak vy, kdo jste členové, to je určeno pro vás, a vy, kteří nejste členové, tak to není určeno pro vás. abych byl velice jako otevřený. Ne, že by to bylo tajné, ale to pro vás. No, tiskli jsme počet, na počet členů, takže takhle o tom to je. Taky bych se chtěl poděkovat našemu studentu a možná, že vysvětlit ještě jednu věc, to, že já ti dávám někdy těžké otázky, na které neumíš odpovědět, to je naprosto v pořádku. Já mám rád těžké otázky a mám rád, když lidé přemýšlí. Smyslem otázek je vést lidi k myšlení. Takže aby z toho neměl špatný pocit. Já jsem čekal, že možná neodpovíš. Ale to znají i ti, kteří se mnou pracují i ve staršovstvu, ale i v jiných týmech a taky na biblické, že občas dávám otázky, které jsou těžké. Ne proto, aby se koukal na to, že lidé neumí odpovědět. Ale proto, abychom přemýšleli hlouběji. Jo? Postaňme a vyprosíme si požehnání. Ve vašich srdcích ať vládne Kristův pokoj. Právě k němu jste byli povoláni v jednom těle. Buďte vděční. Slovo Kristovo ať ve vás přebývá v hojnosti. Navzájem se ve vší moudrosti vyučujte a povzbuzujte. A Boží lid řekne amen. Přeji vám hezkou požehnanou neděli a jste zváni do Libresa. Budeme zpívat závěrečnou píseň 497. Já jdu tam do Boží země. Já jdu tam do Boží země.